Tecnologia. Tecnologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Naime, Rodrigo i Leonor su imali šestoro dece, dva sina i četiri ćerke. Budući pisac Miguel je bio u sredini.
Šta više, ne postoji ni njegov portret. Svi koji su nastali posle njegove smrti bili su samo plod imaginacije raznih umetnika, zasnovane na onome što je sam Cervantes o sebi zapisao.
Miguel de Cervantes Saavedra je bio španski pisac i rođen je 29. septembra 1547. a umro u aprilu 1616. godine. Njegova je porodična priča danas, ali nju smeštamo na kraj emisije. U svakom slučaju, ovi dečiji glasovi koji smo čuli u njegovoj mnogobrojnoj i porodici mogu da nam budu inspirativni i da nas uvedu u našu današnju temu.
Moram malo da razmislim da sledeći put.
Biće sledeći put, pa onda da čujete šta je sledeći put.
Pa mislim Superman da putem.
Ako ne bude, ne može ni Superman.
Vila.
Kad porasteš, bit ćeš vila. Kako izgleda vila?
Pa lijepo. Ima krila, ima čarpan štapić.
Dobro, i ti ćeš da poletiš ovo? Pa gdje ćeš da
ideš? Pa i Superman može da poleti.
Da, u svakom uzrastu deca imaju odluke šta će da budu. Mi danas govorimo o zrelosti za odlučivanje, jer su ovo dani odlučivanja. Neke biramo, neke ne biramo. Da bismo krenuli u prvi razred, nemamo šta da biramo, je tako? Ali da biramo kud ćemo kad završimo osnovnu školu, pa kud ćemo kad završimo srednju školu. Branka Tišma je psiholog u osnovnoj školi Lazar Savatić u Zemunu sa velikim iskustvom i neko ko decu pre svega voli i dobro pozna, je li tako?
Pa, nadam se da ih dobro poznajem.
Šta je zrelost?
Zrelost,
svaka vrsta zrelosti.
Svaka podrazumeva spremnost za snalaženje u nekim novim situacijama koje nam život pružaju. Za različiti uzrast to su različite neke mere, neke situacije. Vi imate već kod u prvoj godini dete će da odluče da će da uzme kocku ili će da uzme i
će bude Superman ili vila.
Bude Superman ili vila, to je već u drugoj godini, ali znači dete već ima neke parametre na osnovu kojih može i hoće da bira i da odlučuje šta želi. Da li želi kocku ili loptu, da li želi crvenu ili žutu boju, da li želi da se igra sa kockama ili sa loptom. Znači od najranijeg uzrasta deca kreću nekako
intuitivno,
vrlo često na osnovu nekakvog svog iskustva. Na tom ranom uzrastu, na ranim uzrastima, dete bira ono što mu se čini interesantnim i privlačnim. Vole glatke predmete, vole jake boje, intenzivne boje, vole prijatne glasove, kad biraju na malom uzrastu i lica kojima će se odazvati.
Ali mi uvek pratimo to ili umemo da prepoznamo to?
Mi često pratimo, ne uvek i ne umemo uvek. To je nešto što se uči. To je taj deo posebno u roditeljstvu, gde roditelj od prvog dana dolaska bebe na svet uči kako će da komunicira sa svojim detetom, kako će da prepoznaje znake, signale.
Da sluša
svoje sobstveno dete.
A ne da najbolje sve on, od roditelj zna.
Da, ponekad i mi eksperti zbunimo roditelje pa kažemo svaka 3 sata trebate da hranite bebu, a beba nekim slučajem je gladna svaka 4 sata. A mi je budimo da bi je nahranili na 3, jer nam je tako preporučeno.
To je taj problem što mi ne slušamo djecu.
A trebamo, da, to je
kasnije,
taj problem.
Kasnije, ne samo tad kad su gladni ili nisu gladni.
Tako je, treba učiti slušati djecu. I kako da vam kažem, slušanje je jedna od najvažnijih aktivnosti pored igre u ljudskoj delatnosti. Jer slušanjem zapravo prepoznajemo sve što je važno, čujemo sve što je oko nas, što nas okružuje, pravimo izbor šta je za nas važno i kojim putem želimo ili hoćemo da krenemo. Dok ne čujemo šta drugi misle, šta drugi imaju o tome da kažu, nekad i slučajno, nekad i namjerno, nekad ćemo usput slušati televiziju ili radio, nekad ćemo usput čuti neko dete.
A šta to zri u nama da bismo bili zreli? Koje
zrina,
su sve stvari?
Zrina misao, menja se misao, menja se emocija, bogatija je, složenija je. Vi od rođenja deteta imate, pri rođenju imate prijatno osjećanja prijatnosti i neprijatnosti. Isto, iz tih osnovnih osjećanja razvijaju se radost, smeh, kao iskaz radosti, tuga, i sve složenije emocije kako dete odraste, kako čovjek.
To znači emotivna zrelost.
Emotivna zrelost, tako ima.
Postoji socijalna.
Postoji socijalna zrelost, to je kako se snalazimo u društvu sa drugima.
To mi ćemo pričati i postoji vjerojatno intelektualno.
Tako je. Mislim, to je ta misaona. I na svakom uzrastu to je nešto drugo. I znate kako, nikad to nije uvek paralelno. Da istovremeno bude dete i intelektualno, i emotivno, i socijalno.
Pogotovo kad su dečaci i devojčice u pitanju.
Ima i toga. Ima i toga.
Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Slušat ćemo gospođu Branku Tišmu, psihologa. Ako imate pitanja, ovih dana su prvaci i bilo koji prvaci budući, i za prvi razred osnovne i za prvi razred srednje škole u žiži interesovanja. Nekad roditelji procene da im deca nisu zrela, pa možda ne krenu da ih upisuju u školu. Ako imate pitanja, dakle, o zrelosti, pa i o svojoj kao roditelji, možete da nam se javite. To nije lako, znam, ali možda će neko biti toliko iskren da pita. 322-5299 poziv iza Beograd 011. Slađana Bušić je i ovoga puta pitala i dobijala odgovore na ulicama, treba sam da kažem, Radio Beograd, na ulicama Beograd.
Vaspitačica. Zato što volim mnogo malo decu. I zato što, ne znam, slatka su i... Pa, neću biti stroga.
A ako te deca ne budu slušali?
Pa,
onda će da ih stavim satvor, pa ne slušaju.
Malo bi viknula na njih.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Sad ide priča o pesmi, će ići malo kasnije. Moja greška, nisam stavila da treba sad mi da razgovaramo, ali i ovo čemu mi pričamo je svojevrsna priča o pesmi, pogotovo ako je, mislim, ne nisu sve pesme vesele, roditeljstvo nije uvek pesma, jeste divno i važno i značajno, ali nije pesma uvek. Ovaj primjer je važan zbog toga što su nekad deca, a to nam se dešavalo u posljednjih nekoliko emisija, da su deca strože od vaspitača, da strože odluke i sudove donose.
Deca su realnija, deca imaju dobru percepciju i deca, to je uzrast kad uče šta je dobro, šta nije dobro, i vrlo jasno imaju ideju šta je dobro, a šta ne. Tako da deca, kad pitate decu šta je neko uradio, oni vrlo jasno vam kažu, mi odrasli smo malo u dilemi, naše odluke su vezane za različite iskustva i kod nas se upliće i odnos prema detetu konkretnom i prema grupi u kojoj smo, uzrasnoj, i negde starost deteta, pa negde računamo da deca koja su mlađa, što su mlađe, da su manje spremne i sposobno da prepoznaju različite stvari.
Radili ste u vrtiću, evo da vam postavim pitanje, vi pamtite, ja ću zaboraviti jer nam se neko javlja. Jeste radili eksperimenti da decu pustite da sami sebe rukovode? da vidimo šta bismo tada dobili, da su deca i vaspitači i deca. Razmislite, neko nam se javlja. Halo?
Halo.
Dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam Danica iz Beograda.
Izvolite, Danica.
Imam pitanje za psihologa. Imam unuka od 4,5 godine, koga nikad nisu zanimale one igračkice, niti kocke. Sad nešto malo počinje sa automobilima, ali brojevi i slova. On je sa 1,5 godine naučio azbuku. Sa 2,5 godine znao je abecedu. Onda zna da speluje, zna gomilu stvari. Ali ga ovo ne interesuje. Šta sad to treba da znači?
Evo tu nam je psiholog.
Da, znate kako, deca vrlo često oponašaju nas odrasle i uzimaju naše sadržaje za predmet svoje igre. Tako da gde ljudi više čitaju, više se koriste tim. Na uzrastu od 1,5 godine pa skroz do 6 godina, do polaska u školu, deca ne uče se pismenosti. Oni koriste slova kao igrovne elemente, ali nikako kao deo pismenosti ljudske. Jer da bi dete bilo pismeno, moramo da ga naučimo da je slovo A ili svako drugo slovo simbol za određeni glas. Dete od 1,5 godine do 5. godine misaono nije zrelo da to prepozna i da to nekako ugradi u svoje igrovne aktivnosti.
To vi u stvari proveravate na upisu.
To je zapravo to što se proverava prilikom upisa, tako je. Deca nam precrtavaju zapravo slova i brojeve, a znaju da barataju i negde umeju da neke odnose uhvate, i da ih da uhvate ritam neki odnos između tih manipulativno, kako da vam kažem, ali misleno nisu zreli.
Mislim da je baka malo zabrinuta što se dete ne
ali se ona igra sa onim što je njemu na raspolaganju, brojevi i slova koji su predmet nečega, oni su deo nekih slikovnica, oni su deo ipak nekih slova, oni mogu da uzmu da se igraju kockama na kojima su nacrtana određena slova, da grade neke kuće od toga. Oni mogu, ne bi trebalo da ima razloga, i jako je važno da se dete igra sa drugom decom. Na ovom uzrastu su jako važni vršnjaci.
I tu se opet sad vraćamo na onaj vrtić u kome deca vladaju. Hvala baki koja nam se javila, i dalje smo na 322-529-9, pozivni za Beograd 011.
Pitali ste me...
Znači, da dodamo i ovo dete. Znači, ovo dete na uzrastu od 2, 3 ili 4, 5 godina zna slova bez onoga svega što vi objašnjavate da bi trebalo da im pridoda. Oni se igraju nekad učiteljice, oni se igraju vaspitavača. Kakvi su oni kažnjivači, kakvi su učitelji?
Oni su vrlo pravični. Da? Oni vrlo pravično procenjuju i svoje sposobnosti i svoje aktivnosti i način na koji rade. I oni vrlo odlično procenjuju naše sposobnosti, naše slabosti. Ja znam kad sam radila u vrtiću da su imate taj jedan uzrast kada deca oponašaju odrasle, to su takozvane te simboličke igre, ali ima igre uloga, to je pred polazak u školu, kad deca nas potpuno skinu naša ponašanja i igraju se nas odraslih.
Ima to kasnije.
Ima, naravno, ali meni je bilo onako učenje kako deca, znate, najveće učenje zapravo vi kad završite te škole i sve, to najveće su vam učenje zapravo u susretu sa
decom. Koja je najvažnija zrelost za polazak u prvi razred osnovne škole?
Pa različite stvari su, različite. Treba da budem i emotivno dovoljno zrelo i socijalno da prihvati vršnjaki, da prihvati ulogu.
Ajmo da pevamo, pa ćemo da lakše ćemo. Ako pevamo, bit će lakše. Aleksandar Petrović je otpevao špicu, sad peva priča pesma.
Da li se sećaš leta kada smo kisnuli na tvojoj verandi? Bila je nedelja, ti si bila skockana, a onda trk kroz prozor. Verovatno je svako od nas nekada morao da se suoči sa činjenicom da devojka ili momak imaju roditelje koje će kad tad morati da upozna, naročito očeve. Neki opet kažu bolje pre nego kasnije, a ima i onih koji bi to da odlažu u nedogled. I dok ovi prvi glume hrabrost, ovim drugima noga nogu stiže. Mislim da ću samo da pobegnem, počeo je da me sustiže. Bežim dok još imam dah. Svaki otac ima svoj način na koji pokušava da se izbori sa činjenicom da svoju ćerku ljubimicu mora da prepusti nekom drugom pripadniku muškog pola. Neki se potrude da porazgovaraju sa ćerkom, da potom porazgovaraju sa njenim izabranikom, a neki se opet potrude da ih isti vide kako čiste pušku ili ih prosto jure lopatom. Jereta Redika, frontmana grupe Bowling for Soup, je najbolji prijatelj zamolio da mu, što bi naši stari rekli, čuva strah dok se upoznaje sa, vrlo brzo se ispostavilo, nesuđenim tastom. I sam je izjavio za novine. Svi me pitaju o događajima iz ove pesme. Istina, nije se dogodila baš meni, ali sam bio tu kada je moga prijatelja jedan prebrižni otac, kome se ovaj baš i nije svidio kao potencijalni zet, pojurio kao sumanut sa lopatom u ruci. Nekad se stvari baš otmu kontrolu. Ipak, ovo je i najbolji dokaz da iz loših stvari može da se izrodi po nešto dobro, jer u suprotnom ne bismo dobili pesmu Bežim od tvog oca, a koja je opet zaista Jeretovom prijatelju olakšala život u sledećem pokušaju osvajanja srca voljene. I još uvek vidim tvog tatu, kako me juri sa lopatom u ruci i malo čega se sećam posle.
Eko. Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postaje računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Želela sam da budem doktora, ekonomista sam po profesiji. Pa zato što nisam htjela da idem od kuće zbog te srednje škole i onda srednja ekonomska, posle i fakultet i tako. Pa jesam zadovoljna sam, ali ipak mislim da se trebaju slediti neki snovi. Mislim da ipak profesija je, što ono kažu, jako bitna i kad čovjek izabere ono što voli, da mnogo lakše. Pa dobro, to su, oni su sad u tom uzrastu kad se to brzo menja. Recimo, on stalno nešto menja, ovaj najmlađi. On jednog dana želi da bude harmonikaš, pa onda želi da bude Superman i Spiderman jer je malo čitao te neke knjige. Želi da spašava svet.
Da, menjaju se stvari i kod dece i kod odraslih, razne uzraste je Slađana Bušić sretala na ulicama i pitala, a mi našu gošću, gospođu Branku Tišmu, koja je psiholog u osnovnoj školi Lazar Salatić u Zemunu, a vas zovemo i dalje da nam se javljate, 322-5299, pozdravljeni za Beograd 011, pitamo, pre možda mesec dana je zvanično saopštenje došlo iz Ministarstva prosvete da se mole roditelji, odnosno opominju, da ne odlažu, jer će biti kažnjavani, upis dece u školu. Jel mogu roditelji da procene i da kažu sad moje dete je zrelo ili moje dete nije zrelo?
Znate kako, prvo roditelji procenjuju da li im je dete zrelo ili nije zrelo za školu, ali posle toga moraju da se obave oni zvanični zakonski propisani načini ispitivanja zrelosti. Posle roditeljske
obaveze
jeste zakonska, prvo se procenjuje da deca idu kod lekara, gde lekar utvrđuje zrelost ili spremno za polazak u školu,
tela,
tako je, zdravstveni status deteta koji jako utiče na konačnu zrelost deteta, zatim detet dolazi u školu i biva testirano testovima zrelosti, mislim, tako da nakon toga roditelj i psiholog, pedagog odlučuju dalje. Ako dete ima neke probleme, što nije često, često su roditelji procenjuju da im je dete nezrelo i pored toga što je zrelo, tako da onda postoji drugi način na koji se deca upisuju ili im se odlaže polazak u školu, ili se, ako je dete ima određene probleme zdravstvene ili razvojne bilo kog tipa, može da krene u školu, s tim što se onda prvih par meseci prati i za toga se preduzimaju određene mere ili se upućuje na interresornu komisiju koja donosi konačnu odluku u skladu sa svim podacima, dokumentacijom koju pošalje škola koju, ili vrtić i koju pošalje lekari.
Branka, ko se od koga odvaja? Roditelji od deteta ili deteta?
To se često ne zna. Često je roditelju teže da se... Deca su sa 7 godina potpuno pripremljena za polaz u školu. U smislu, potpuno su spremni za jedan nov socijalni kontakt, za nove zahteve koje očekuju i iščekuju. Deca se raduju u principu upisa u školu. Nemaju percepciju šta će to novo da donese. Koje vrste promjena donosi polazak u školu. Roditelji znaju. Menja im se uloga, menja se mesto deteta u porodici. Svi porodici imaju. Svi članovi porodice dobijaju nove uloge. Posebno kod prvog deteta i ne znaju šta ih se čeka, šta se mogu da očekuju.
Pričajte ono što ste meni ispričali za onu anegdotu sa izleta.
A pak to kad nam deca odu na izlet pa se lepo, sve ih lepo roditelji opreme sa igračkama, šatorima, oni se rasprostru igračke, ćebiće, lopte i sve one ostale igračke koje imaju, onda vi pogledate jednog trenutka oko sebe, divna livada, divan dan, sve lepo, divna deca. Sve lepo, samo su deca sva sa telefonima u rukama jer ih zovu mame, tate, tetke, strine, ujne, jednom pa drugi put pa treći put. Tako da deca zapravo onaj dan koji je predviđen za igru, za neposredan kontakt, ono što im sve više nedostaje, ta zajednička igra uz prisustvo nekog odraslog. Igra je razvojna kad imate i odraslog koji će da dodaje neke zahteve ili neke igrovne elemente ili neke igračke ili neke zahteve da bi se ta igra razvijala, ono da ima pun razvojni kapacitet.
A koliko informacione tehnologije utiču na razvojni kapacitet?
Pa da vam kažem, one imaju svoje dobre funkcije, dobre strane, ali imaju mnogo vremena oduzimaju. Naša su deca jako pasivna. Naša deca uglavnom pred polazak u školu crtaju, provode vreme pred televizorom, crtani filmovi i koriste mnogo.
Rekli ste mi od druge godine.
Od druge godine počinju deca da koriste, to imate i u javnom prevozu da vidite kad idete negde da deca drže i mobilne i
tablete.
Imate ako uveče izađete pa sednete u neki kafić, lepo veče, prijatno, proleće, i onda vidite roditelje koji su došli, izveli malu decu i deca imaju telefone.
Nisu oni, izveli malu decu, nju su izveli sebe, a dobro, deca su tu usput. Jel?
Dobro, mislim, dobro, sada kako gledamo na stvari?
Šta će malo dete u 10 sati? U kafiću.
Pa, to je, pomera se i granica, tako je, sve granice pomeramo.
Da. Neko nam se javi, nastavit ćemo sa kafićima, to je lepa tema. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Ovdje zovem iz Pančeva, ja bih postavio jedno pitanje koje ovako od uvek me interesovalo, pomalo deluje kao fenomen za mene. Pa da, eto, da psiholog odgovori ako može. Meni se čini da su deca ponekad zrelija od odraslih ljudi.
Bravo.
I da ta neka nesvesna intuicija dečija zapravo u nekoj orijentaciji te osobe na nivou deteta više vodi ka sreći nego ljudi koji imaju životno iskustvo i često zapadaju u raznorazne zablude. Kako bi to nauka objasnila? To bi mi interesovalo.
Ma šta da vam objašnjavamo, rekli ste veliku
nema
istinu.
Nema objašnjenja.
Hvala vam na tome.
Nema objašnjenja.
Apsolutno.
Ima samo jedan zahtev koji sebi trebamo svi da postavimo, da više pratimo decu, da više posmatramo i slušamo šta nam oni poručuju i da, i ja sam rekla, moja prva velika profesionalna učenja su bila od dece, ne od odraslih nego od dece, i to je to učenje koje je uzajamno. Roditeljstvo se učite samo u odnosu sa svojim detetom i sa sredinom u kojoj se nalazite. Tako da vi ste samo konstatovali nešto što je iskustveno veoma tačno i što negde bismo trebali da ispratimo u svojim
životima.
Ali se negde životima.
Gubi se jako. U konkurenciji sa drugim stvarima koje ne
sa drugim izvorima informacija
i nešto što danas više nije vrednostni sistem. Mnogo vam hvala na ovom. Odakle ste rekli se javljate? Ode naš gost, mislim da je bio iz Pančeva, ali u svakom slučaju je dobro došao. 322-5299, pozivni za Beograd 011. I imamo još anketa.
Samo sam htjela da porastem, sam je bio san. Pa evo, porasla sam i još uvijek student, cijel život. Pa verovatno sam htjela da budem doktor neki, nemam pojma, tako nešto. Na kraju se bavim marketingom. Ja mislim, to je mogu u budućnosti ako budem htjela, mislim. Ne, naravno da ne budem baš doktor, ali tako nešto.
A ja stvarno želim sam da porastem, također. Izvinjavam se za akcent, pošto ja sam ruskinja. I kad sam završila univerzitet, ja sam želila da budem analitičar. I evo, ja sam analitičar. Uvijek tako, da. O čemu mislim, to ide u moju realnost. Uvijek je tako. Ja sam zadovoljna i svima preporučujem tako raditi. Prvo izmišljiš u glavi, a zatim sve ovo radiš u svom životu da ostvariš što želiš.
Ruskinje imaju drugačije sisteme vaspitanja, školovanja. Dakle, jako je teško naći neku dobru meru između roditeljstva i vaspitavanja i inače ta. Malo popustiš, malo zategneš, to uraditi je.
Malo pratite sebe, malo pratite svoje dete, malo neke društvene zahteve. Mora da postoji i neke zahtevi socijalne sredine u kojoj
znači jedna velika
živimo.
Vrsta zrelosti, a to je naša današnja tema, je socijalna zrelost, jel?
Socijalno, da.
Šta to znači?
To znači da umemo da se snalazimo u različitim socijalnim situacijama i da umemo da pronađemo šta je najadekvatnije, koja vrsta reakcije je najadekvatnije u trenutku u kome se nalazimo. Ali to podrazumeva i prihvatanje onih koji su tu sa nama i poznavanje tih socijalnih pravila, poznavanje sredine u kojoj se nalazimo, ali nekih svojih unutrašnjih. Valje ispoštovati i svoje vrednostne sisteme koje smo razvili, ali i zajednicu u kojoj živimo.
Nekad su socijalne veštine poprimaju malo i pežurativni no značenje. Oni su jako, kad kažemo za nekog da je jako vešt. U socijalnim
veštinama može da bude tačno.
Jel da?
Jest.
Vratit ćemo se na socijalnu zrelost jer je važan deo naše današnje teme. I još neko se javlja. Halo?
Dobar dan.
Dobar dan.
Dragan iz Beograda.
Dobar dan, Dragan iz Beograda. Vi ste neko mlad, jel da?
Pa ja sam još ćemo, ali ako to ne znam, 42 godine sad, ne znam.
Jeste mladi, da. Jeste mladi. Pa, da. Jel pitate kao roditelj ili kao neko koje ima iskustva?
Pa, ja sam roditelj, da, ali primjer koji bih rekao je ponosni tečo koji mi se desio relativno skoro od šuraka, djeta je bilo kod nas u Beogradu, inače kad je kod roditelja provodi minimum 2-3 sata na telefonu, 4 godine ima, traktori u blatu se gledaju, YouTube je non stop, on se umije sam da nađe, izuzetno inteligentan, pametan i tako dalje. Međutim, kada je tu došao kod tetke i teče u Beograd, pored parkića, Luna parka, parkića, Luna parka i muzeja avijatike.
Negdje ste se zagledali, jel da?
sjedenja u avionu nije stigao da...
Da se igra.
Nije stigao da gleda telefon i internet i kompjuter i... Znači, tako da mislim da je sve do nas, nije uopšte...
I su ga prepoznali kad se vratio?
Uveče nas je njegova majka zvala i rekla... Samo 4 dana je bio kod nas. Uveče nas je zvala njegova majka... I rekla, kaže, ovo djece nikoga ovdje ne voli, hoće da se vrati u Beograd, vratite nam naše kostu koga ste nam ukrali.
Da. Hvala vam na ovome. To jeste borba, ali parkići postoje i lopte postoje i igračke postoje.
Pravili smo šatore po kući, igrali se s igračkama, znači dobro, mislim, lakše je nama možda 4 dana da posvetimo nekome pažnju nego roditeljima svaki dan, ja sam toga svjestan.
Da li sad branite rođake, ali dobro.
da, malo.
Hvala vam puno što ste se javili, potpuno ste u pravu. Dakle, roditeljstvo nije lak posao, znači ne možete deto... To je uvijek naša nemoć, jel da? I onda se čudimo zašto nam deca nisu zrela ili su prezrela.
Pa retko budu prezrela, ali dešava se i to. Više se dešava kod roditeljstava gde roditelji nisu spremni da prihvate od određene uloge da deca prihvate i da deca brže se zrevaju, nego u porodicama u kojima su deca prezaštićena i zaštićena od, i od poslova i od obaveza i od odlučivanja i tako dalje. Tako da dešava nam se da u porodicama u kojima imamo, mislimo da imamo sve uslove da deca budu zrela, zapravo i nisu. A tamo gdje mislimo da su deca zapuštena, da deca zapravo ranije se zrevaju i ranije su spremna da uđu u sve socijalne kontekste. A malo pre ste me pitali za pežurativno tu socijalno. To je zapravo spremno za manipulisanje socijalnim veštinama. To nije samo biti zreo.
To se uči. Ne mora da se uči samo u kući, to se uči iz društva.
To se uči u ukupnom kontekstu socijalnom u kome, tamo gdje se prepozna da to donosi
neke... Po krajnjoj liniji, zar nije vršnjačko nasilje i jedan oblik?
Učenje. Da, jeste. Neko je tu jako
važan i sad svako ko se nije prilagodio tom najvažnijem, koji
ne odgovara, da.
Nije socijalno vešt, jel?
Tako je.
Da.
Tako
je. Malo ćemo da pevamo, pa ćemo se vratiti na anketu. Ovo je familiologija u kojoj govorimo o zrelosti, jer se upisuju prvaci na raznim nivoima zrelosti u školi.
Price that's paid by greed. Where I am, I will stand alone. ja stvarno nisam znao da će da budem ovo što jesam, ali sam vukao pretenzije ka tome, znači jednostavno od malih nogu muzika, znači instrument, pa onda sam krenuo u osnovnu školu, normalno, kad sam vršio osnovnu školu krenuo sam u srednju, međutim nije mi se dopalo sve to, pa sam napustio druge godine srednje škole i onda sam nastavio da se bavim rock'n'rollom i tako sam terao priču dok nisam postao klon. I sad mi je super, dobra energija s decom, znači ja bih preporučio svima da barem razmišljaju o tome da, da budu animatori ili tako, eto, se bavi nečim lepim, tako da pozitivna energija, znači tako što ide u, u celu tu priču. U principu odavno živim sam, tako da su saznali onako sa strane, ali nisu se iznenadili pošto znaju da sam takav kakav sam od ceo život, jednostavno pun iznenađenja, jednostavno nikad nisam bio statičan i ono uvek sam terao priču da bude meni dobro u životu, a ne da bude drugima. Mislim da bude drugima, ali ne ono što drugi žele da budem ja, nego da budem ja ono što ja želim. Tako da, na kraju sam i postao ono što stvarno želim i bit ću do kraja života.
Ovo je surovo iskreno, ali je pošteno. Čovjek živi sam, nije nikog opteretio sobom i svojim načinom. Bilo bi loše da, da ima oko sebe porodicu i decu, a da sebi bude u centru pažnje. To onda ne bi bilo dobro, jel dobro?
Da vam kažem, čovjek kad živi sam podređuje sve sebi, tačno je. Ali kad ima decu i kad formira porodicu, onda počinje drugačije da misli.
Da, da. Ostavit ćemo našeg klovne da, da bude zadovoljan svojom odlukom, a da. Nama se, mada se mnogi plaše, klovnovi često plaše decu, da li je i ovaj takav, ne znam, ali se nama neko javlja. Halo.
Halo, dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Hvala i vama sve najlepše. Da vam kažem, trudim se da budem što kraća, ovde baka jedna. Imam unuku 7 godina.
Izvolite.
Drugi razred, odličan đak, dobra devojčica, nestašna, nemirna, igra se.
Sve kopi. Kako treba.
Imamo veliki problem. Ona ne živi sa ocem. Do prošle godine je se viđala sa ocem nekoliko puta nedeljno, sad se već godinu dana ne viđa. Tako da otprilike na 2-3 dana ona je tužna, mnogo plače, ja ne mogu da je gledam, hoće da vidi tatu, hoće da ga zagrli. I prosto se bojim da to ne ostavi neke posljedice, a on je na takvom mjestu da ne može da ga vidi, ako me razumete. I sve je sa njom u redu i učiteljica je s njom prezadovoljna i dobar je đak i odgovorna i sve, ali strašno, strašno mnogo pati za oca.
A mama?
Mama je sve, mama pruža ljubav i ja i deda sve, mislim ono, ne idemo do tih granica, sad ona pati pa ćemo je pustiti da radi šta hoće, to ne. Ali govorimo je da je tata voli. Da ona kaže ja volim tatu, voli tebe tata, ali sad ne može, ona zna gde je tata.
Pa dobro, bit će tata jednog dana tu. Evo da čujemo, hvala vam na poverenju, mnogo vam hvala što ste se javili, malo ste se pri kraju javili, tako da će odgovor biti kraće nego što ga zaslužujete, ali da čujemo Branku Tišu.
Ovde je jako važno taj deo o kome govorite da je tata nju voli i da ona voli tata i da tata gde god daje misli na nju. Bilo bi dobro ukoliko može odatle gde je da pošalje neko pismo, neku razglednicu, neku poruku ili deca tog uzrasta često vole dogovoreni neki znak, ajde da gledamo neki trenutak negde da posvetimo, pa da to je trenutak kad ću sigurno misliti na tebe.
Napolje je pun mjesec,
ajde da zajedno gledamo, ili kad bude
ja
sa svoje tačke, ili kad bude 9 sati znaš da ja tačno tada mislim na tebe i tako. Mislim, ali postoji mnogo ovih tehnologija putem kojih može da se stupi u kontakt i jako je važno.
Koliko da se takve situacije moramo da završimo? Ozrele dete ranije nego što treba?
Pa ozrele ih, hteli mi to ili nekoliko god da ih štitimo, nekako budu malo zreli, malo više im nešto nedostaje i malo više moraju da se oslone na sebe i pre počinju onako da ćute. Oni sada vide da njihova tuga pogađa druge, pa počinju malo da ćute.
Da, ali deca su mnogo jače nego što mi mislimo ponekad,
jesu uvek. Deca su uopšte mnogo jače nego što mi mislimo. Kad vidite najgoru životnu situaciju i kad vam je strašno žao i ne znate šta ćete sa detetom, to sam u vrtiću naučila, dete prepozna neku osobu koja mu daje neku, ide za tom nekom kao za svetlošću.
Upravo nam je rekao čovjek koji se javio, slušajte decu. Mi ćemo samo da ponovimo njegovu rečenicu, slušajte i učite od njih. Ovo uopšte nije fraza, ako malo obratite pažnju, nju donete pored sebe, vidjet ćete nešto što do sad niste. Hvala vam, Branka, puno.
Hvala vam.
Sledi priča o Cervantesu, profesor dr. Jasna Stojanović Siberijskih studija. Sve vama su bili muzička Miša Milanov, Branislav Jerković, Dejan Vasović, Aca, Sanja, Slađana Bušić i Vesna. Doviđenja. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Preko Praga.
Porodična priča.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo
que vivía... No están los tiempos como para hacer el solitario.
Y una sobrina que no llegaba a los 20.
¿Conocéis al señor de Cervantes?
¿A quién decís?
A Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote.
¡Ah!
Cervantes je tako kao čovjek bio dosta tajnovit, za razliku od nekih drugih savremenika, španskih pisaca zlatnog doba. Nije lako govorio niti pisao o sebi.
Este que veis aquí... rostro aguileño de cabello castaño.
Ovoga koga vidiš ovde, orlovskog lica, kestenjaste kose, veselih očiju i krivoga nosa, srebrnaste brade, pre 20 godina zlataste i dugih brkova, malih ustiju.
Que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra.
Cervantesovi roditelji su se zvali Rodrigo i Leonor. On je bio lekar vidar. On je kao vidar imao pravo da, na primjer, previja rane, da pruža prvu pomoć, da pušta krv. I oni su se zvali Los Cirujanos. I eto, toga je pokušavao da izdrži svoju mnogobrojnu porodicu. Naime, Rodrigo i Leonor su imali 6 dece, 2 sina i 4 ćerke. Budući pisac, Miguel, je bio u sredini.
Šta više... ne postoji ni njegov portret. Svi koji su nastali posle njegove smrti bili su samo plod imaginacije raznih umetnika, zasnovane na onome što je sam Cervantes o sebi zapisao.
Porodica je živela u Alcali de Henares u vreme kada se rodio Miguel. Dugo se nije znalo koje je rodno mesto zapravo najvećeg španskog pisca i tek kada je pronađena krštenica u crkvi Santa Maria la Mayor u Alcali de Henares, utvrđeno je da je Miguel rođen u Alcali de Henares. Pretpostavlja se da je tu porodica došla upravo zbog očeve potrage za poslom, jer je Alcala stari univerzitetski grad španski. Tada je, naravno, studentska populacija bila isključivo muška, su bili mladići.
Jedan student u Sevilji osuđen je na kaznu zatvora, zato što je u dvoboju ranio jednog umetnika.
Vrlo često su izbijale tuče, dvoboji i bila je potreba za dosta takvih lekara koji su pružali pomoć. Majka se zvala Leonor de Cortinas, o njoj se ne zna gotovo ništa, osim da je bila ćerka zemljoposednika iz Argande, jednog mesta na Iberijskom poluostrvu, i podaci su vrlo šturi o njoj. Eto, ona se spominje u biografiji Piščevoj po tome što je u doba kada je on bio zatočen u Alžiru na sve načine pokušavala da skupi novac koji je bio potreban za njegovu otkupninu, i zapravo i najveći deo te sume je ona skupila.
Sloboda, Sančo, jedan je od najdragocenijih darova koje su nebesa dala ljudima. S njom se ne može uporediti blago što je zakopano u zemlji i što ga more pokriva. Za slobodu, isto kao i za čast, može i treba da se žrtvuje život. A kao njena protivnost, Ropstvo je najveće zlo koje može da snađe ljude.
Cervantes je, eto, posle izvesnog broja godina provedenih van Španije, jedno vreme je bio vojnik, pa onda boravio u Italiji.
Jedan student u Sevilji osuđen je na kaznu zatvora, zato što je u dvoboju ranio jednog umetnika. Krivac, zvao se Miguel de Cervantes, osuđen je u odsustvu da mu se odseče desna ruka i na 10 godina izgnanstva. Bekstvom u Italiju, očigledno se spasao prve kazne, ali da paradoks bude potpun, kasnije izgubio levu ruku. Istina, nije mu odsečena, već u bici kod Lepanta.
I tek posle toga, kada su se sve te peripetije završile, on se vratio u Španiju 1580. i bio je na nekoj vrsti novog početka, kako porodičnog, ličnog, emotivnog, tako i profesionalnog. I Cervantes je prvu ženu za koju znamo, zasigurno da je sa njom bio, upoznao upravo tih godina. To je bila žena jednog krčmara. Ona se zvala Ana Franca. I oni su izgleda imali kratkotrenu ljubavnu vezu. Iz te veze se rodila Cervantesova ćerka, Isabel de Saavedra. Ona je sve do svoje udaje bila sa ocem, budući da se Miguel i Ana nisu održali tu svoju vezu i nisu nastavili da budu zajedno. To je bilo 1584. Tada se rodila Isabel. Interesantno je da krajem te iste godine da se Cervantes ženi. On se ženi devojkom koja se zvala Catalina de Salazar. Ona je bila iz jednog malog mesta, iz varoši, po imenu Esquivias. To je u okolini Toleda, također u La Manči, koja je toliko obeležila ne samo Cervantesov život, nego pre svega njegovo stvaralaštvo i Don Kihota. U Esquiviasu, dakle, decembra 1584. Cervantes se ženi. Catalina je 20 godina mlađa od njega. To nije bilo ništa neobično za ono doba. Takvi brakovi su bili dosta uobičajeni, česti. Ona imala nešto malo škole, ali kažu da je bila lepa. Cervantes je bio vrlo osjetljiv na žensku lepotu.
Sada je trebalo naći samo još jednu damu u čiju će slavu on krenuti kroz široki svet.
I oni će ostati zajedno sve do njegove smrti. Ona ga je nadživjela nekoliko godina i čak dala u štampu jedno njegovo delo posthumno. I eto, taj brak se održao, iako nisu imali dece njih dvoje.
Hija mia, me voy al pueblo, a mi casa. Que mi casa está el culo me descansa.
Leo, no le hagas caso, que aquí nadie la echa de casa, eh?
Pošto su se venčali, Cervantes i Catalina su proveli 3 godine u njenom mestu, u Esquiviasu. Živjeli su u jednoj velikoj kući gde je cela porodica, izgleda i uža, a i šira, bila na okupu. Tako da je Cervantes tu imao prilike i da upozna i da živi sa stričevima, ujacima, Katalininim i drugom rodbinom. I postoji pretpostavka da je jedan od njenih sad ujaka ili stričeva, ne zna se tačno, koji je imao slično ime kao budući junak, poslužio kao inspiracija za viteza iz La Manche, lutajućeg viteza samozvanog, a isto tako da je postojao i neki mladić u susedstvu njihove kuće u Esquiviasu koji je poslužio kao model za Sancha Panzu.
Obojica su bila hidalgos, pa prema tome obojica su pripadala onom nižem plemstvu kojem u predstavama vremena nije odgovaralo da ozbiljno rade, već da budu elegantno siromašni i da ili čitaju ili da pak pišu knjige. Don Kihot je onaj koji ih je čitao, Cervantes je onaj koji ih je pisao.
Sancho kaže približno, sad ću parafrazirati, postoje 2 roda na ovome svetu kome čovek može da pripada, imati ili nemati.
Tamo se ukazuje 30 i još više ogromnih divova s kojima sam nameran stupiti u borbu i svima život oduzeti.
Cervantes se celog života borio sa materijalnim nedaćama, nekada mu išlo malo lakše, ali uglavnom je to bilo tako mukotrpno preživljavanje.
Obode on svoju Rosinantu, ne slušajući glas svog štitoroše Sanča koji je vikao za njim da su to vetrenjače, a ne divovi.
On je inače od 1605. da, pa sve do svoje smrti 1616. žive u Madridu sve vreme i to je zapravo najplodniji period njegovog rada. Tada je objavio sva svoje najznačajnije dela. Njih dvojica stalno razgovaraju na mačanskim drumovima, u kafanama, u šumi, gde god se nađu, oni razgovaraju, raspravljaju, podučavaju jedan drugoga, grade jednu veoma lepu ljudsku sponu, vezu, jedno veoma lepo prijateljstvo koje na kraju, kada Don Kihot mora da umre kao lik, zaista prerasta i postaje paradigma.
Spoj konvivencije, oružja i književnosti. Sve su to detalji koji odslikavaju jednu neobičnu književnu karijeru.
Mamin dnevnik. Sve radim pogrešno. Žene danas mnogo više pričaju svojim strahovima i nedoumicama koje se tiču odgajanja deteta. Za utehu mi je to što makar znam da nisam sama u svoj toj zbrci. Na sreću ili na žalost, tu je internet i nebrojni ženski forumi na kojima se mogu naći svi mogući i nemogući odgovori. Ali stvarno nemogući. Dokle mamin mozak može da ode? Tu su i razni bebi servisi, razvijene aplikacije, koji kad promeniš bebi pelenu obavesti celu tvoju familiju. Neizostavni su saveti mame, svekrve, strine, prodavačice, slučajnog prolaznika, a ja i dalje nisam sigurna u ono što radim. Da li da mu obučem samo jedan bodi kad spava ili za svaki slučaj dva? Nemoj utopljavati dete, pusti ga da diše, dečaci naročito ne vole vrućinu. Dobro ga obuci, osjetljivi su oni, obujmo i čarape sve od nogu polazi. Kupati ga svako veče ili svako drugo. Ja sam vas kupala svako veče, pa vas namažem da se sijate, a tata pita, pa što ih kupaš ako ćeš odmah da ih umastiš? Ne nikako, bebina koža je jako osjetljiva i treba ih kupati samo dva puta sedmično u mlakoj kupki bez kozmetičkih sredstava. Da li se voda daje bebi odmah ili tek posle 6 mjeseci? Odmah, može i čaj, a ja sam davala i sok od sveže šargarepe. Ne, beba dobija sve što je potrebno kroz majčino mleko. Sveža šargarepa nikako pre navršenih godinu dana. Onda se ja lepo zapitam, kako smo mi uopšte živi? Kako smo mi odrasli bez svih ovih saznanja u moru oprečnosti? Što nam je više odgovora ponuđeno, mi smo sve više zbunjene. Imam utisak da sam više znala o bebama kad nisam bila mama, nego sada. A ja sam mama. Nije bez razloga neko rekao. Neinformisanost je pola zdravlja.
Mama.
O njim.